Dobro jutro vam želimo, ovo su Talas je Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ubrzati pregovore o rekonfiguraciji UNMIK-a složili se Vuk Jeremić i Ban Ki-moon na sastanku posle sednice Skupštine Ujedinjenih nacija. Makedonski parlament sutra hitno raspravlja o priznavanju Kosova dogovoreno sinoć u Skoplju. Policija zabranila proteste ultranacionalista i antifašista zakazane za subotu u Beogradu. Predsednik Ukrajine zakazao vanredne izbore za 7. decembar. U Srbiji danas maksimalno 22 stepena, popodne na istoku Republike moguća kiša. U narednih pola sata poslušajte još kako u Kninu i Zagrebu komentarišu potvrđenih 35 godina robije za Milana Martića.
Premalo, premalo.
Mislim da je taman, jer ili još 5 godina, možda 40.
Smatramo da ta kazna nije pravična, velima koliko god ona bila duga.
U Prištini je odmah po pristanku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da Međunarodni sud pravde oceni da li je Kosovo legalno proglasilo nezavisnost, tamošnji premijer Hašim Tači uzvraća.
Priznanje nezavisnosti će biti nastavljena, čak će i Beograd biti iznenađen i nervozan. Koliko je ovo loše za Kosovo, toliko će biti i bumerang za Beograd.
Vodimo vas i na sajam automobila u Budvi, saznaćete kako se prodaje najskuplje vozilo.
Cijena se dogovara sa proizvođačem, tako da nije ovdje javno istaknuta cijena.
Ovakav model je nedavno prodat u Rusiji za pola miliona dolara.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 9. oktobar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas bi trebalo da razmotri izveštaj UNMIK-a o stanju na Kosovu. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da se u razgovoru sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom složio da se ubrza dijalog o 6 tačaka o procesu rekonfiguracije UNMIK-a. Optimista sam da taj proces može uskoro doneti pozitivne rezultate, rekao je Jeremić na konferenciji za novinare u sedištu UN-a u Njujorku. Jeremić se sa Ki-moonom sastao nakon Generalne skupštine koja je većinom glasova usvojila predlog Srbije rezolucijom kojom se od Međunarodnog suda pravde traži savetodavno mišljenje o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova.
We have 77 votes in favor, against 6, abstentions 74. The resolution has been adopted.
Imamo 77 glasova za, 6 protiv i 74 uzdržanih i rezolucija je usvojena.
Saopšteno je juče u Ujedinjenim nacijama nakon glasanja. Protiv rezolucije bile su Sjedinjene države, Albanija i još 4 države Južnog Pacifika, Maršalska ostrva, Federalna država Mikronezija, Nauru i Palau. Od država u regionu Crna Gora je podržala srpski predlog, Hrvatska i Makedonija su bile uzdržane, dok Bosna i Hercegovina nije ni učestvovala u glasanju. Među 77 država koje su podržale predlog Srbije, bilo je 5 članica Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova, Slovačka, Grčka, Kipar, Španija i Rumunija, kao i 2 stalne članice Saveta bezbednosti UN-a, Rusija i Kina. Makedonski parlament će sutra po hitnom postupku razmatrati rezoluciju o priznavanju nezavisnosti Kosova, odlučeno je sinoć na sastanku koordinatora parlamentarnih stranaka sa predsjednikom Sobranja u Skoplju. Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti održavanje skupova Marš za jedinstvo Srbije i protest udruženja antifašističke kampanje u subotu 11. oktobra u Beogradu, izjavio je ministar policije Ivica Dačić. Dačić je kazao da je zahtev za održavanje skupa Marš za jedinstvo Srbije MUP-u podneo pojedinac Zlatan Stojanović iz Beograda, a ne neka organizacija, i dodao da je proverom utvrđeno da je on povezan sa neonacističkim organizacijama. Mediji prenose da su oba mitinga zabranjena iz razloga bezbednosti. U tematskom delu emisije za koji minut razgovarat ćemo sa Milicom Đorđević iz antifašističke kampanje. Haški tribunal u sredu je pravosnažno osudio bivšeg lidera Srba u Hrvatskoj Milana Martića na 35 godina zatvora zbog zločina nad nesrbima u Kninskoj krajini, Zapadnoj Bosni i Zagrebu 1991. do 1995. godine.
Potvrđuje kaznu u trajanju 35 godina zatvora izrečenu Milanu Martiću, u koju će se uračunati period proveden u pritvoru. Nalaže da Milan Martić ostane u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrši organizovanje njegovog transfera u državu u kojoj će odsluživati svoju kaznu.
Saopšteno je juče u Haškom sudu. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine saslušava 7 osoba koje je policija privela pod sumnjom da su pomagači Haškog optuženika Stojana Župljanina. Portparol Tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio da je Župljaninu pomagalo više od 30 osoba, da je više puta boravio u inostranstvu i da se krio na 27 lokacija u Srbiji. Također, rekao je Vekarić, operativna saznanja govore da je Župljanin tokom bekstva boravio u Lagosu, u Nigeriji, u Moskvi i Parizu.
Ono što je veoma važno naglasiti u ovom trenutku da je razbijen šifarnik faktički Stojana Župljanina i da se vidi da je mreža pomagača samo njemu bila ogromna. Neposredno smo se sada usmerili na prvih 7, a neke stvari ukazuju upravo da je Stojan Župljanin bio u nekim segmentima povezan, odnosno da su jataci bili povezani sa nekim drugim beguncima. Bio i na zapadu i na istoku i u Africi. Samo to ukazuje na veoma slobodno kretanje Stojana Župljanina. Isto tako boravio je više puta u Crnoj Gori, bio na moru u Crnoj Gori.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da će vlasti striktno poštovati zakon i sankcionisati svakog za koga se dokaže da je skrivao ili pomagao optuženima za ratne zločine.
Svako će biti sankcionisan za koga postoji osnovana sumnja i dokaz da je učestvovao u skrivanju i pomaganju činjenica nakon izvršenog krivičnog dela. Ali ne želim da ništa sada da prejudiciram. Ove osobe su se odazvale na poziv MUP-a i tužilaštva, korektno su dale izjavu i za sada nema dakle nikakve mere zadržavanja niti hapšenja ovih lica.
Izjavio je Rasim Ljajić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Štedni ulozi u bankama u Srbiji su sigurni uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, izjavio je guverner Narodne banke Srbije Božidar Jelašić prilikom gostovanja u ovonedeljnom pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Što se tiče štednje, najbolje mjesto da se novac drži su naravno svakako banke. Ja ne vidim nikakav razlog zašto bi neko prespavao par noći sa svojom deviznom štednjom, jer od toga ne samo da će imati nemiran san, nego isto tako neće ni zaraditi kamatu, što je jako, jako važno.
Izjavio je guverner Narodne banke za pres klub Radija Slobodna Evropa. Euro će danas prema zvaničnom deviznom kursu vrediti 80,22 dinara, što je 19 para više nego juče, a kurs je formiran bez intervencije Narodne banke Srbije. Skupština Srbije počeće danas objedinjenu načelnu raspravu o zakonima čije usvajanje uslov za stavljanje Srbije na belu šengensku listu. Srpska napredna stranka vodit će umerenu politiku, a lideri te partije veruju da će birači prepoznati promjenu kod bivših radikala. Na prvoj konferenciji za novinar upriličeno i u novim prostorijama stranke u centru Beograda, to su poručili lideri Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić.
Ne može niko da nam kaže da smo izdali Srpsku radikalnu stranku, mi smo u stvari ta stranka. Pogledajte, na čemu se bazira priča da je sad tamo neko koga i ne poznajete po liku, da je sad on stranka, da smo mi njega izdali.
Mogu da vam kažem da po poslednjem istraživanju koje smo dobili, Srpska napredna stranka nije daleko iza Demokratske stranke i mi očekujemo da posle 6 meseci budemo vodeća stranka u Srbiji.
Bili su to Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Dva dana nakon ubistva mlade pravnice Ivane Hodak, ćerke poznatog zagrebačkog advokata Zvonimira Hodaka, ne stišavaju se protesti javnosti u Hrvatskoj. Prenosimo reči nekih od okupljenih na protestu u Splitu.
Ali skrećemo pozornost i vladi da se čaša prelila i da zaista treba poduzeti rigorozne mjere.
Kad ne valja policija i sud, ne valja država. I treba onda minjati vrh.
Najprije vrh je kriv za sve. Za nasilje, jer ne da narodu raditi.
Kaže, u Evropu ćemo. Ko će u Evropu? Ko će nas primiti vake razbojnike? Jel' tako?
Zlo, šta ću govoriti? Zlo, zlo je zlo. Evo, i niko ne može spriječiti. Zašto ne može spriječiti? Može. Kad ja bi ušla u dućan, uzela kil kruva, odmah bi me kapsili. Evo vam do.
Čuli ste šta je u Splitu zabeležio naš Goran Vežić. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko raspustio je parlament i raspisao nove parlamentarne izbore, treće po redu od 2004. godine. Izbori će biti održani 7. decembra. Američki predsjednik George Bush potpisao je zakon o nuklearnom sporazumu Sjedinjenih Država i Indije, kojim će biti otvoreno nuklearno tržište dveju zemalja. Ovaj sporazum šalje značajan signal svetu da će države koje slede put ka demokratiji i odgovornom ponašanju biti prijatelji SAD-a, rekao je Bush pre potpisivanja sporazuma. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku uživo u programu od sagovornika iz antifašističke kampanje saznaćete da li ova grupacija odustaje od subotnjeg protesta, no najpre opširnije vesti dana, odluci Skupštine UN-a. I naravno, sve što ne čujete na našim talasima, pročitat ćete na našoj internet stranici.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je većinom glasova predlog Srbije rezoluciju u kojom se od Međunarodnog suda pravde traži savetodavno mišljenje o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova, dok je za Beograd ova rezolucija pravno pitanje. Zemlje koje su priznale Kosovo tvrde da je inicijativa Srbije politička. Ovaj predlog Beograda UN-u podelio i zemlje Evropske unije koje su različito glasale. Priredila Ljudmila Cvetković.
We have 77 votes in favor, against 6. Abstentions 74. The resolution has been adopted.
Imamo 77 glasova za, 6 protiv i 74 uzdržanih i rezolucija je usvojena. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić rekao je obrazlažući inicijativu da pitanje koje Srbija postavlja nije političko.
The answer to come in the form of the advisory opinion.
Odgovor koji treba da dobijem u obliku savetodavnog mišljenja biće zasnovan na međunarodnom pravu. Imamo poverenje da će Međunarodni sud pravde znati šta treba da uradi i da će uzeti u obzir mišljenja svih zainteresovanih zemalja članica i međunarodnih organizacija.
And international organizations.
Za razliku od srpskog šefa diplomatije, zemlje koje su priznale Kosovo inicijativu Beograda vide kao političko pitanje sa ciljem da uspori proces ulaska Kosova u međunarodne organizacije. Sjedinjene Američke države bile su protiv rezolucije, dok članice Evropske unije nisu nastupili jedinstveno. Velika Britanija i Francuska bile su uzdržane, a 5 članica unije koje nisu priznale kosovsku nezavisnost, Slovačka, Grčka, Kipar, Španija i Rumunija, bile su za predlog Srbije. Britanski ambasador John Sawyers nije kriv iznenađenje usvajanjem rezolucije, iako kaže da njegova zemlja daje veliku podršku Međunarodnom sudu pravde.
We might infer from this.
Zaista smo iznenađeni koliko mnogo zemalja je glasalo za rezoluciju. Mislimo da savetodavno mišljenje suda ne može da utiče na nezavisnost Kosova. Mislimo da bi Kosovu trebalo omogućiti da iznese svoj stav pred sudom. Za razliku od zemalja Evropske unije koje su priznale Kosovo, predstavnici onih koje to nisu učinile, poput Rumunije, izjavili su da imaju potpuno poverenje u savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde i da zato podržavaju rezoluciju koju je predložio Beograd.
We are absolutely sure.
Mi smo potpuno uvereni da će nam mišljenje suda pomoći da donesemo pametne odluke u budućnosti, a posebno kada je reč o teritorijalnom integritetu i suverenitetu država.
And the territorial integrity of states are at stake.
U Beogradu je odluka Generalne skupštine dočekana kao uspeh srpske diplomatije i potvrde politike oko Kosova. Šef diplomatije Vuk Jeremić nakon izglasavanja rezolucije iz Njujorka poručuje.
Današnji rezultat, današnje glasanje, pobjeda ne samo Srbije, već i pobjeda međunarodnog prava i pravde u međunarodnim odnosima. Mislimo da ćemo odneti prevagu, da će naši pravni argumenti odneti prevagu, ali ono što je najvažnije, da smo konačno uspeli da prebacimo pitanje budućeg statusa naše južne pokrajine iz političke arene u pravnu arenu, zato što u pravnoj areni naši izgledi su najbolji. Srbija je član Ujedinjenih nacija, ona će istupiti pred Međunarodnim sudom pravde sa svojom pravnom analizom. Kosovo to ne može učiniti jer ono nije član Ujedinjenih nacija.
Usvajanjem rezolucije neke države će najverovatnije sačekati savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, kaže Vesna Petrović, stručnjak za međunarodno pravo, na naše pitanje šta mogu biti prvi rezultati usvojene rezolucije.
Pa će onda, u zavisnosti toga kako to mišljenje bude bilo, imati stav u odnosu na priznanje. Što se tiče država koje su već priznale Kosovo, ja ne verujem posebno ove velike države kao što su Sjedinjene Američke Države, koje već puno puta ponavljaju da se uopšte neće menjati svoju politiku. Ne verujem da će one da promene bilo kakvo svoje mišljenje i sve ostale koje su dale. Mislim, dešavalo se da nekada države povuku priznanje koje su dale, ali to je veoma retko, po pravilu to tako ostane.
Kada dobije zahtev, Međunarodni sud pravde sam odlučuje o dinamici razmatranja po hitnom postupku ili u redovnoj proceduri. Na ocenu tog suda može se čekati i više godina, a njegove odluke nisu obavezujuće. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Prve komentare iz Prištine na vesti iz Njujorka čućete nakon što vas još jednom podsjetimo na vesti dana. Ubrzati pregovore o rekonfiguraciji UNMIK-a složili se Vuk Jeremić i Ban Ki-moon na sastanku posle sednice Skupštine Ujedinjenih nacija. Makedonski parlament sutra hitno raspravlja o priznavanju Kosova dogovoreno sinoć u Skoplju. Policija zabranila proteste ultranacionalista i antifašista zakazane za subotu u Beogradu. Predsjednik Ukrajine zakazao vanredne izbore za 7. decembar. U Srbiji danas maksimalno 22 stepena.
samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U Prištini predsjednik i premijer Kosova obratili su se javnosti odmah po objavljivanju odluke iz Njujorka. Oni su, kako javlja naša Ana Marija Repić, uveravali građane da se ništa ne menja, da će priznavanje nezavisnosti i dalje stizati i da će Beograd biti sve nervozniji.
Nezavisnost Kosova je nepovratan proces i priznanja će se nastaviti. Izjavili su čelnici kosovskih institucija posle odluke u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Odmah posle usvajanja rezolucije Srbije, predsjednik i premijer Kosova, Fatmir Sediju i Hašim Tači, održali su zajedničku konferenciju za novinare na kojoj su pročitali zajedničko saopštenje. Oni su izrazili žaljenje što je Generalna skupština podržala srpsku inicijativu, ali su i pružili uveravanja da je nezavisnost završeno pitanje. Predsjednik Sejdiju je izjavio da je dobio potvrdu raznih zemalja da zahtev koji je upućen Međunarodnom sudu pravde neće ometati proces priznanja. Verujemo da će s vremenom biti novih priznanja i da zahtev upućen sudu u Hagu neće smetati zemljama da pozdrave napredak na Kosovu i odluče da ga priznaju, rekao je Sejdiju, dodavši da ima i konkretnih najava. Za premijera Tačija, odluka Generalne skupštine kojom je podržana srpska rezolucija nije pobeda Beograda, jer, kako smatra, Srbija neće proći bez posledica. Ovakvom inicijativom, kaže Tači, Srbija dokazuje da vodi politiku prošlosti i preduzima korake koji nisu u skladu sa evropskim integracijama. Kosovski premijer je izrazio uverenje da će se nastaviti priznanja bez obzira na stav suda. Priznanja nezavisnosti će biti nastavljena, čak će i Beograd biti iznenađen i nervozan. Beograd je stavio na sebe teret koji ga neće odvesti u strukture Evropske unije i NATO-a. Koliko je ovo loše za Kosovo, toliko će biti i bumerang za Beograd, rekao je Tači. U zajedničkom saopštenju institucija navodi se da će Priština aktivno učestvovati u predstavljanju slučaja pred sudom, te očekuje da rasprave budu nepristrasne, a da će na kraju nezavisnost Kosova biti podržana. Bez obzira na odluku suda u vezi sa postavljenim pitanjem, mi ćemo nastaviti put razvoja nezavisnosti Kosova, zajedno sa našim međunarodnim partnerima, kaže se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kao što ste čuli u vestima, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije neće dozvoliti održavanje skupova Marš za jedinstvo Srbije i protest udruženja antifašističke kampanje koji je zakazan za subotu 11. oktobra u Beogradu na platovu ispred Filozofskog fakulteta. To je dakle izjavio ministar policije Ivica Dačić. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je iz antifašističke kampanje Milica Đorđević. Milice, da li ste vi dobili obaveštenje iz Ministarstva unutrašnjih poslova?
Ne, niko iz antifašističke kampanje i odgovorne osobe nisu dobili nikakvo zvanično obaveštenje o eventualnoj zabrani skupa prijavljenog u skladu sa zakonom. Znači, antifašistička kampanja, mi smo čuli kao i ostali slušalci, jel tako, da se govori o zabrani, s tim što je zaista jako važno reći da nas niko nije kontaktirao. Te antifašistička kampanja nastavlja organizaciju skupa i poziva građane da se okupe u subotu u 4 ispred platoa.
Milice, hoćete li poštovati odluku policije ukoliko dobijete zvaničnu potvrdu i ukoliko protest bude zabranjen, da li ćete odustati od protesta?
Hajde da sačekamo da protest bude zabranjen, pa onda da se izjašnjavamo. Ono što je naš stav jeste da mi smatramo da je to prosto greška u interpretaciji iz razloga što u saopštenju ministra policije nisu navedeni razlozi zbog čega je antifašistički skup zabranjen i to je potpuno skandalozno na taj način izjednačavati fašistički i antifašistički skup. Tako da razlozi za zabranu fašističkog skupa su dati, jel tako, i nekako i podržavamo ih, s tim što mi još uvijek čekamo zvanično obaveštenje i čekamo da nam se objasni zbog čega je antifašistički skup zabranjen.
Milice, samo ću vas još pitati, molim vas kratko, s obzirom da mediji prenose da su oba skupa zabranjene iz razloga bezbednosti, zašto moguću odluku ove vrste doživljavate kao izjednačavanje vašeg skupa sa skupom ultranacionalista?
Iz jednog jednostavnog razloga. Antifašistička kampanja predstavlja skup pojedinaca koji su organizovani da promovišu određene vrednosti. To su vrednosti, civilizacijske vrednosti, to vrednosti koje nikog ne ugrožavaju, prosto to su vrednosti koje vrednuju i podržavaju različitost, toleranciju, prava da budemo drugačiji i različiti, jel tako? Tako da prosto ne vidim zbog čega samo kad društvo koje se samo organizovalo da artikuliše te vrednosti mirnim protestom na platou treba da bude zabranjeno. Prosto na taj način, ako je ministar Dačić i ukoliko se budu zabranila oba skupa, na taj način se izjednačava pretnja koja oba skupa mogu da imaju po Beograd i po Srbiju.
Hvala puno na ovom razgovoru. Sa nama bila Milica Đorđević iz antifašističke kampanje. A žalbeno veće Haškog tribunala potvrdilo je kaznu od 35 godina zatvora Milanu Martiću, nekadašnjem ratnom čelniku pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Na taj način je postala je pravosnažna istovetna kazna koju je Martiću pre više od godinu dana izreklo raspravno veće tribunala. Milan Martić proglašen je krivim zbog progona, ubistava, mučenja, deportacija i ostalih zločina protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja rata počinjenih početkom 90. godina protiv Hrvata i ostalih nesrba u Hrvatskoj. Martić je proglašen odgovornim i za naredbu o raketnom napadu na Zagreb u maju 95. godine u kojem je poginulo 7 osoba, a više desetina njih ranjeno. Komentare građana Knina i Zagreba poslušajte u telefonskoj anketi koju je priredila Mirjana Rakela.
Premalo.
Mislim da je taman. Jer ili još 5 godina, možda 40. Fino kad iziđe, će biti već star. Ili ako ikad iziđe. Ako će doživjeti u zatvoru tu duboku starost, onda ono, ne znam kako mu se isplati to. Taj život još neki stari, ako bude još živ. Onda mislim da je sve okej. Okay. Ili još jedno 5 godina.
Da se mene pita, ja bro suda duplo još. Na toliko koliko je dobio i još toliko. Mislim, mogu ga nazvat naš sugrađanin. Samo što smo nas dvoje različite nacionalnosti. Ja sam Hrvatica, on je Srbin. I isto tako me on isto, zajedno smo u istome gradu odrasli i takav nam je zločine napravio i otrav nas je otkućio u progonstvu 90. vratio se 95. I onda jako malo je dobio, jako malo.
Zagrepčani, ne samo ja, mislim mnogi se toga sjećaju i vrlo često pričamo o tim danima i doista smatramo da ta kazna nije pravična, velima koliko god ona bila duga. Dogodilo se mnoge ružne stvari. Ja posebno pamtim taj dan. Unuk mi je imao nepune 2 godine i strepili smo, radili smo u blizini njegove kuće gdje je živio sa roditeljima. I strepili smo šta se dogodilo. Jurili smo k njima i kad smo dojurili, bili su sklonjeni u garaže, u podzemnoj garaži. On je trčao do nas i onako nevino dječje vikao baka bum bum. Za uvijek ću zapamtiti taj dan, a taj dan mi je i od prijateljice tata poginuo u tom granatiranju, tako da mi je to doista ostalo svježe i upečatljivo za uvijek.
Bili su to neki od komentara iz Knina i Zagreba. U nastavku Haški sud, povodom slučaja Martić, vraća nas Branka Mihajlović.
Gospodine Martiću, molim vas da ustanete. Potvrđuje kaznu u trajanju 35 godina zatvora izrečenu Milanu Martiću, u koju će se uračunati period proveden u pritvoru. Nalaže da Milan Martić ostane u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrši organizovanje njegovog transfera u državu u kojoj će odsluživati svoju kaznu. Sudija Šlomborg prilaže izdvojeno mišljenje.
Žalbeno veće je oslobodilo Martića krivice za neke od zločina, ali to nije bio razlog za smanjivanje kazne, rečeno je u sudnici. Dakle, Martić, koji je dobio jednu od najtežih kazni u Haškom tribunalu, osuđen je za progone na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, ubistva, zatvaranje, mučenje, deportacije, prisilno premeštanje, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, pljačku, kao i za granatiranje Zagreba u maju 95. godine. O tome je sačuvan snimak Martićevog razgovora sa vojnicima u zapadnoj Slavoniji.
Za ovo što je Tuđman napravio prema vama ovdje, protumjeru, mi smo bombardovali sve njihove gradove. I Sisak više puta, i Karlovac, i Zagreb, i juče i danas. Danas je bio sledio ultimatum. Ukoliko budu dalje napadale naše snage u okruženju, poslije toga tučemo i dalje Zagreb i tučemo, razaramo njihove gradove.
Odbačena je tvrdnja odbrane da je taj napad bio legalna odmazda za ofanzivu hrvatskih snaga na zapadnu Slavoniju.
S obzirom na to da Martić nije pokazao postojanje greške u zaključku pretresnog veća, da je on namjerno za metu odabrao civilno stanovništvo Zagreba, taj njegov argument nužno pada.
Sud je dokazao da je Milan Martić namjeravao da prisilno raseli hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo iz tadašnje SAO Krajine i Republike Srpske Krajine i aktivno je učestvovao u ostvarivanju udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj ujedinjenje srpske države. Uz Martića u sudskim dokumentima se pominju kao učesnici tog poduhvata Slobodan Milošević, Blagoje Adžić, Veljko Kadijević, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Vojislav Šešelj, Jovica Stanišić, Franko Simatović i drugi. Većina njih je bila ili je još u Haškoj ćeliji, samo su još neke, one pripremljene za Ratka Mladića i Gorana Hadžića, prazne. Osvrćući se na navode odbrane da se Martić zalagao za nezavisnu državu ili bar autonomiju Srba u Hrvatskoj kao odgovor na agresivnu politiku vlasti u Zagrebu, žalbeno veće je naznačilo da Martić nije osuđen zbog svojih političkih ciljeva, već zbog zločina počinjenih da bi se ti ciljevi postigli.
Pretresno veće je izričito utvrdilo da je cilj ujedinjenja srpskih područja bio sprovođen, citiram, putem rasprostranjenih i sistematskih oružanih napada i putem činjenja dela nasilja i zastraživanja. Kraj citata.
Podsjetimo se, Martić je pre godinu dana nakon izricanja presude rekao: očekivao sam pravedno suđenje, ali izgleda da sam se grdno prevario. Čudi me što me nisu optužili za sušu u Hrvatskoj. Martić se od 4. januara 1991. do avgusta 1995. nalazio, podsjetimo, na raznim rukovodećim položajima. Bio je predsjednik, ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova u takozvanoj Srpskoj autonomnoj oblasti Krajina i takozvanoj Republici Srpskoj Krajini. A pre početka rata njegova biografija je bila sasvim uobičajena za osobu koja je radila u policiji. Završio višu policijsku školu u Zagrebu, koga će kasnije bombardovati. Radio kao policajac u Šibeniku, Pakninu, postao šef policije u tom gradu, a onda je počeo njegov uspon stvaranjem nacionalne srpske policije, nazvane Martićeva policija. Od 1991. njegova karijera naglo se uzdiže do predsjednika paradržave SAO Krajine 1994. i 1995. godine. Martić je smatra najtragičnijom i najkomičnijom figurom nekadašnje srpske krajine. Tako barem piše štampa koja nije gadljiva na takve likove. Kažu, Milošević ga je unapredio do predsjednika nepostojeće države kada je potrošio druge krajiške lidere. Oni koji su sebe smatrali autentičnim srpskim nacionalistima podsmevali su se Martiću, koji je obukao policijsku uniformu u vreme komunizma da bi postao pravoslavac u vreme Balvan revolucije. O njemu je kružila anegdota da se episkop u Dalmatinskom obraćao sa velečasni. Kada ga je Milošević ostavio na ledini jednog od mnogih, on se okreće Karadžiću sa kojim planira ujedinjenje. Nije bio obavešten da se Dejton već priprema. Martić se posle Oluje krio po Bosni, zaklevši se ljut na Miloševića da nikada neće preći Drinu. Prešao je da bi posljednje godine proveo u vikendici u jednom selu u Srbiji. Nije bio doktor Daba, već umetnik Dragan, živopisno kamufliran, sa dugom kosom i ribolovačkim šeširom koga nije skidao na javnim mestima. Meštani su ga naivno smatrali umetnikom, punih 5 godina. Kažu da mu je Zoran Đinđić 2002. poručio da može biti isporučen kao paket za Hag ili kao dobrovoljac. Izabrao je ovo drugo. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Istovremeno u Budvi i Banja Luci sajmovi automobila. Interesovanje veliko, kao da krize nema, poručuju naši reporteri Milorad Milojević i Jasna Vukičević.
Iako je na svjetskom i evropskom tržištu smanjena prodaja automobila, interesovanje za četvorotočkašima u Crnoj Gori i dalje je veliko. To potvrđuje preko 80 proizvođača koji su svoje automobile izložili na Jadranskom sajmu. Među njima su i najskuplji primjerci čija se cijena pregovara sa prodavcem, kaže direktor Jadranskog sajma Rajko Bujković.
Najskuplje vozilo je Maybach S57 našeg izlagača automotive Mercedes iz Podgorice.
Ovakav model je nedavno prodat u Rusiji za $500,000.
Prodavci kažu da prodaja novih automobila bilježi iznenađujuće visok rast, koji kod nekih proizvođača iznosi i više od 20%. U prvih 6 mjeseci ove godine prodato je oko 7.500 novih automobila, što je pomalo i u koliziji sa porastom troškova života i relativno niskim platama većine stanovništva.
Još jedno vesti dana pred kraj emisije. Ubrzati pregovore o rekonfiguraciji UNMIK-a složili se Vuk Jeremić i Ban Ki-moon na sastanku posle sednice Skupštine Ujedinjenih nacija. Makedonski parlament sutra hitno raspravlja o priznavanju Kosova, dogovoreno sinoć u Skoplju. Policija zabranila proteste ultranacionalista i antifašista zakazane za subotu u Beogradu. Predsednik Ukrajine zakazao vanredne izbore za 7. decembar. U Beogradu trenutno 14 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalna 22 stepena, popodne kažu na istoku Republike možda i kiša. Bio ovaj jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 9. oktobar u studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno!